Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Mana siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana bir bor radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turibmiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Har bir guruhda ustoz va shogirdlik yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Birinchidan, shu orqali birodarlar bir-birlarini ruhan o'sishlariga ko'maklashsalar, ikkinchidan, guruhlarning tez o'sib, ko'payib borishiga zamin yaratiladi. Shogirdlik munosabatlarini daryoga o'xshatishimiz mumkin. Daryo oqqan sari kuchayib boradi. Agar daryoning oqishiga to'sqinlik qilinsa, u toshib ketadi. Xuddi shu singari, imonli birodarlarning o'rgangan narsalarini boshqa birodarga yetkazish orqali Xudoning maqsadi amalga oshib boradi. Guruh boshlig'i o'z yordamchilari bilan shogirdlik munosabatlarini olib boradi. Yordamchilar esa bir yoki ikki guruh a'zolari bilan shogirdlik munosabatlarini o'tkazadilar. Guruh a'zolari ham o'z navbatida yangi iymonga kelgan birodarlar bilan shogirdlik munosabatlarini o'tkazishi mumkin. Shogirdlik munosabatlari qachon va qaysi mahalda amalga oshiriladi? Shogirdlik munosabatlari haftada bir marotaba uy guruhining yig'ilishi bo'lmagan vaqtda olib borilgani ma'qul. Shu bilan birga yangi iymonga kelgan do'stlarimiz bilan ham hafta davomida kamida bir marotaba uchrashib turishimiz yaxshi natija beradi. Lekin hafta davomida bir martadan ko'proq uchrashib turish imkoni bo'lsa, bu yana ham yaxshi bo'lardi. Yangi tavba qilganlarning ko'p savollari bo'ladi. Shuning uchun ham ular birodarlar bilan qancha ko'p uchrashishga ega bo'lsalar, ularning iymoni borgan sari oshib, mustahkam bo'lib boradi. Shogirdlik munosabatida faqat birga kalom o'qish emas, balki shogirdingizning shaxsiy hayoti, oilasi va dunyodagi voqealar haqida ham gaplashib turish mumkin. Albatta, har ikki tomon ham o'z yuragidagi muammolari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Agar ular birga ibodat qilib, muammolar uchun roza tutsalar, shogird o'z birodarining so'zlari, hayoti orqali ham iymon haqida o'rganadi. Shogirdlik bilan shug'ullanishda bir yoki ikki kishi bilan shug'ullanish mumkin. Shunda ularga shaxsiy e'tibor berish mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar muqaddas kitobga e'tibor bersak va Rabbimiz Iso Masihning hayotini ko'rsak, u ham shogirdlikka katta e'tibor berganini ko'rishimiz mumkin. Birodarlarning ruhan o'sishlari uchun ustoz va shogirdlik usuli eng yaxshi usullardan biri sanaladi. Bizning madaniyatimizni hisobga olgan holda shogird tayyorlashda ayollar bilan ayollar, erkaklar bilan esa erkaklar shug'ullangani ma'qul. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlarga va oila a'zolaringizga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda bugungi ishtirishimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.